อพยพบทที่14ข้ามทะเลแดงพระเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่าจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้ย้อนกลับไปยังค่ายหน้าตำบลปีหาฮิโรดระหว่างมิกดอนและทะเลหน้าตำบลบาอันเซโฟนแล้วตั้งค่ายตรงนั้นใกล้ทะเลฟาโรห์จะกล่าวถึงชนชาติอิสราเอลว่าพวกเขาติดอยู่บนบกถิ่นทุรกันดารนั้นกั้นเขาไว้แล้วเราจะบันดาลให้ใจฟาโรห์แข็งกระด้างไปฟาโรห์จะไล่ตามมาแล้วเราจะได้รับเกียรติยศเพราะฟาโรห์และพลโยธาแล้วชาวอียิปต์จะรู้ว่าเราคือพระเจ้าเขาทั้งหลายก็กระทำตามรับสั่งนั้นเมื่อกษัตริย์อียิปต์ทราบความว่าประชากรเหล่านั้นหนีไปแล้วพระดำริของฟาโรห์และความคิดของข้าราชการก็เปลี่ยนไปจากที่มีต่อประชากรอิสราเอลเขาจึงว่าทำไมเราจึงทำเช่นนี้ฉะนั้นเราจึงได้ปล่อยพวกอิสราเอลไปให้พ้นจากการรับใช้เราเล่าฝ่ายฟาโรห์ก็จัดราชรถและนำพลโยธาไปด้วยท่านเอารถรบอย่างดี600คันกับรถรบทั้งหมดในอียิปต์มีทหารประจำอยู่ทุกคันพระเจ้าทรงให้พระทัยของฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์แข็งกระด้างไปท่านจึงไล่ตามชนชาติอิสราเอลซึ่งเดินทางไปโดยมีพระหัตถ์ของพระเจ้าคุ้มครองชาวอียิปต์ไล่ตามไปมีทั้งม้าและรถรบของฟาโรห์และทหารม้ากองทัพของท่านมาทันชนชาติอิสราเอลที่ตั้งค่ายอยู่ริมทะเลใกล้ตำบลปีหาฮิโรดหน้าตำบลบาอันเซโฟนเมื่อฟาโรห์เข้ามาใกล้ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดูเมื่อเห็นชาวอียิปต์ยกติดตามมาก็มีความกลัวยิ่งนักคนอิสราเอลจึงร้องทูลพระเจ้าเขาบอกโมเสสว่าหลุมฝังศพในอียิปต์ไม่มีหรือท่านจึงพาเราออกมาให้ตายในถิ่นทุรกันดารทำไมหนอท่านจึงพาเราออกมาจากอียิปต์พวกเราบอกท่านในอียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่าปล่อยพวกเราแต่ลำพังให้พวกเรารับใช้ชาวอียิปต์เถิดเพราะการรับใช้ชาวอียิปต์นั้นก็ยังดีกว่าที่จะมาตายในถิ่นทุรกันดารโมเสสจึงเตือนประชากรว่าอย่ากลัวเลยมั่นคงไว้คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ด้วยคนอียิปต์ซึ่งท่านทั้งหลายเห็นในวันนี้แต่นี้ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลยพระเจ้าจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิดพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเหตุไฉนเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อเราจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้เดินต่อไปข้างหน้าเถิดฝ่ายเจ้าจงยกไม้เท้าของเจ้าแล้วยื่นมือของเจ้าออกไปเหนือทะเลทำให้ทะเลนั้นแยกออกเพื่อคนอิสราเอลจะได้เดินบนดินแห้งกลางทะเลแล้วข้ามไปได้ส่วนเราก็จะบันดาลให้ใจชาวอียิปต์แข็งกระด้างไล่ตามมาแล้วเราจะได้รับเกียรติเพราะฟาโรห์พลโยธารถรบและพลม้าทั้งหมดของเขาเมื่อเราได้รับเกียรติเพราะฟาโรห์รถรบและพลม้าของเขาแล้วชาวอียิปต์ก็จะรู้ว่าเรานี่แหละคือพระเจ้าฝ่ายทูตของพระเจ้าซึ่งนำพลโยธานั้นกลับไปอยู่ข้างหลังและเสาเมฆซึ่งอยู่ข้างหน้าก็กลับมาตั้งอยู่ข้างหลังเขาคือมาอยู่ระหว่างพลโยธาอียิปต์และพลโยธาอิสราเอลมีเมฆและความมืดกั้นเวลากลางคืนก็ผ่านไปโดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้เข้าใกล้กันตลอดคืนโมเสสยื่นมือของท่านออกไปเหนือทะเลและพระเจ้าก็ทรงบันดาลให้ลมทิศตะวันออกพัดโหมไล่น้ำทะเลตลอดคืนทำให้ทะเลกลายเป็นดินแห้งน้ำแยกออกจากกันชนชาติอิสราเอลก็พากันเดินบนดินแห้งกลางทะเลส่วนน้ำนั้นตั้งเป็นเหมือนกำแพงสำหรับเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายคนอียิปต์ก็ไล่ตามเขาเข้าไปกลางทะเลทั้งกองม้าและราชรถและพลม้าทั้งปวงของฟาโรห์เวลาปัจฉิมยามพระเจ้าทอดพระเนตรจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็นพลโยธาอียิปต์ก็ทรงบันดาลให้กองทัพอียิปต์เกิดโกลาหลพระองค์ทรงกระทำให้ล้อรถฝืดจนแล่นไปแทบไม่ไหวคนอียิปต์จึงพูดกันว่าให้เราหนีไปจากคนอิสราเอลเถิดเพราะพระเจ้าทรงต่อสู้กับคนอียิปต์แทนเขาขณะนั้นพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงยื่นมือออกไปเหนือทะเลเพื่อให้น้ำทะเลไหลกลับคืนมาท่วมคนอียิปต์ทั้งรถรบและพลม้าของเขาโมเสสจึงยื่นมือออกไปเหนือทะเลครั้นรุ่งเช้าทะเลก็กลับไหลดังเก่าคนอียิปต์พากันหนีกระแสน้ำแต่พระเจ้าทรงสลัดคนอียิปต์ลงกลางทะเลน้ำก็ท่วมพลรถและพลม้าคือพลโยธาทั้งหมดของฟาโรห์ซึ่งไล่ตามเขาเข้าไปในทะเลไม่เหลือสักคนเดียวฝ่ายชนชาติอิสราเอลเดินไปตามดินแห้งกลางท้องทะเล น้ำตั้งขึ้นเหมือนกำแพงสำหรับเขาทั้งทางขวาและทางซ้ายดังนี้ในวันนั้นพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้คนอิสราเอลรอดจากเงื้อมือคนอียิปต์อิสราเอลเห็นศพคนอียิปต์อยู่ที่ชายทะเลอิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำแก่คนอียิปต์ประชากรก็เกรงกลัวพระเจ้าเขาทั้งหลายเชื่อถือพระเจ้าและเชื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย